እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ብቐጥታ ካብ 4 ሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ሓንደ ቀንድም ኩራ ሰማዕትና ኣሎም ሶኒ 4 ሕዳር 2019 ወይ 14 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ተለምቕ ንብቲ ሃገር ተፈጢሩ ዝነበረ ህውከት ኣመልኪቶም ንህዝቢ እታ ሃገር ዝገበርዎ መደረን ዝረኸቦ ምላሽን ዝምልከት ፀብጻባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ከምኡን ስፖርታዊ ፀብጻብ ኣለና። ስሩዕ መደብና ከዓ ቴክኖሎጂን ሳይንስን እዩ። ንኩሉ ምሳናት ተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲ ዕለታዊ ዜና ንኹም። ኣብ ቀረባ ብኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ሓረርን ድሬዳዋን ኣብ ዝተላዕሉ ጎንፅታት 86 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ዘፍለጠ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መንግስቱ ጎንፅታት ንምትህድዳ ኣብ ዝሰርሖ ስራሕ እቲ ሕብረተሰብ ክተሓባበር ፀዊዖም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ናይ ትማሊ መደርኡ ማሕውራት ዜና ሓዊሱ ዝኾነ ወገን ጎንፅታት ካብ ዘጋድዱ ተግባራት ንክቁጠቡ እውን ተላቢሎም። ባህል ወገን ንመደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ዝከታተሉ ተንተንትን ፖለቲከኛታትን ሓደ ኣቦ መንበር ኢዜማ ኣቶ የሸዋሽ ኣሰፋ ነቶም ዝበደሉ ንምሕታት ግብራዊ ስጉምቲ ክውሰድ እንተኮይኑ ብግልፂ ኣይተቐመጠን፣ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እታ ሃገር ዝተፈፀሙ ተግባራት መንግስቲ መምሃርቲ ዝኾኑ ስጉምትታት ብዘይምውሳድ እዩ ኢሉሎም። ኣተሓሒዙ እዚ ጉዳይ ዝኸውን ዘሎ ብሸለልትነት ስለ ዝኾነ ኣንጻር ሃገር ጠጠው ኣብ ልዕሊ ዝበሉ ከም ንሃገር ምኽዳዕ ክውሰደሎም ዝግባእ ኢሉ ተንታኒ ፖለቲካ ዶክተር ኣርሴዶ ለንዴቦ ብወገኑ መንግስቲ ፍጹም ሓይልን ዓቕምን ከም ዘለዎ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ሕግን ዝጠሓሱ ናብ ሕጊ ምቕራብ ከም ዝኽእል ግልፂ መርገፂ ዘረኣየሉ መደረ ኢሉ ብሰንኪቲ ህውከት ዝተቐተሉ ብብሄር ብሃይማኖትን ብፆታን ከፋፊልካ ምቕራብ ግን ኣድላይ ኣይነበረን፣ ምክንያቱ ብብዙሕ መንገዲ ተተርጊሙ ካልእ ፀገም ከምፅእ ስለ ዝኽእል እዩ ኢሉሎ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክቐርብ እዩ። ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ተፈጢሩ ብዝነበረ ጎንፂ ንዝጠፍአ ህወት ሰብን ንብረትን ጉድኣት ኣካልን ተሓተቲኦም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ 51 ውልቀ ሰባት ከም ዝሓዘን ይምርምሮም ከም ዘሎን ቤት ፅሕፈት ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ጨንፈር ድሬዳዋ ገሊፁ። ናይቲ ቤት ፅሕፈት ምክትል ሓላፊ ኣቶ ረድኤት ግርማ እቲ ምርመራ ብብጉጅልኡ ተኸፋፊሉ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ወኪልና ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ሓቢሩሎም። ልዕሊ 20,000 ኣፓርትመንትታት ምህናፅ ተጀሚሩ ኣብ ማእከል ኣዲስ ኣበባ። ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማ ንምጅማር ምህናፅ እቲ ኣፓርትመንትታት ዕላዊ ኣብ ዝገበረሉ እዋን እቲ ህንፀት ንነበርቲ ብዘይ ምፍንቓል ከም ዝካየድ ሓቢሩሎም። እቲ ፕሮጀክት ን52,000 መንእስያት ናይ ስራሕ ዕድል ከም ዝፈጥር እውን ተጠቂሱሎም። ሃብቲ መሬት ዝባክነሉ እዋን ሓሊፉ እዩ ዝበለ ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማ ብዘይ ህንፀት ተሓፂሩ ዝነበረ መሬት ተፈልዩ ተለልዩሎ ኢሉሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቁፅሪ ህዝቢ ኬንያ ብ9,000,000 ከም ዝወሰኸ ተገሊጹ። ቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ኬንያ ኣብ ዘቕረቦ ሪፖርት ህዝቢ ኬንያ ልዕሊ 47,000,000 ምብፅሑን ካብ መንጎኦም 23.58,000,000 ደቂ ተባዕትዮ ክኾኑ ከለዉ 24.1,000,000 ደቂ ኣንስትዮን። ኬንያ ን10 ዓመት ምቑፃር ህዝቢ ኣይካደትን። ምዕራብ ኣፍሪካዊት ሃገር ሴኔጋል ብዝተረጋግአ ስርዓተ ዲሞክራስን ሰላማዊ ባህልን ዝተፈልጠት እያ እንተኾነ ኣብ መላእ ዞባ ሳሕል ዝረአ ዘሎ ምንቅስቓስ ሽበራን ኣብቲ ሃገር ዝዓቢ ዘሎ ስግኣት ሽበራን ዩናይትድ ስቴትስ ንደባት ሴኔጋል ኣብ ምውሓዝ ፀጥታኣ ፃዕረታታ ንክተሕይል ይድረኻሎ። ኣኒካ ሓመር ሽለግ ካብ ዳካር ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ምንያፍርቂ ክተቕርበ እያ።
ዋህዮታት ዳዕሽ ንምዕራብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝህውኩሉ ዘለዎ እዋን ሴነጋል ኣብ ውሽጢ ዶባታ ሰላማ ሓልያ ክትከይድ ክኢላ ኣላ። እንተኾነ ነታ ሃገር ህውከት ከቢብዋ ምስ ምህላው 95,000 ህዝባ ከዓ ሰዕቢ እስልምና ምስ ምዃኑ ብቐሊሉ ህውከት ኣትዩ ነቲ ባህሊ ሰላማዊ እምነታት ክህውኸ ይኽእል ይኽብሉ ክኢላታት የጠንቅቑ። ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ሃገራትን ሴኔጋል ስጉምትታት ፀጥታ ንክተተግብር ንምሕጋዛ ስጉምታት ይወስዳ ኣለዋ። ኣምባሳደር ናታን ሴልስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣተሓባባሪ ፀረ ሽበር እዮም ከምዚ ከዓ ይብሉ።
ካውንተር ቴሮሪዝም ቢሮ ፓርቲኩላር ስቴት ዲፓርትመንት ጀነራሊ እቲ ኩነታት ብቐጻሊ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ንግምት። ስለዚ ከዓዩ ቤት ዕዮ ጸረ ሸበራ ዩናይትድ ስቴትስ ብፍላይ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወጻእን ናብቲ ዞባ ፍልፍላት ዘውሕዝ ዘሎ እቶም መንግስታት ንስግኣት ኣሸበርቲ በዓልቶም ክምክትዎ ዘኽእል ዓቕሚ ክህልዎም ንፍትን ኣለና። ኣብቲ ዞባ ዘሎ ስግኣት ኣሸበርቲ ኣብቲ ዞባ ንኢኮኖሚ ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ ኸይህውኮ ክነረጋግጽ ንደሊ።
ዩናይትድ ስቴትስ ንዝተፈላለየ ስጉምትታት ሓለዋ ጸጥታ ንዝሓለፉ ሓያሊ ዓመታት በብዓመቱ ክሳብ 10 ሚልዮን ዶላር ናብቲ ዞባ ከተፍስስ ከም ዝጸንሐት ናታን ሴልስ ይገልጹ። ኣብ ቀረባ ኣብ ዳካር ምስ ሰበ ስልጣን ሴነጋል ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን እውን ንምግታ ኣሸበርቲ ኣድላይነት ምክፋል ሓበሬታ ኣስሚሮምሉ እዮም። ካብ 2016 ዓ ም ንነጀው በብዓመቱ ኣብ ዞባ ሳህል ቁፅሪ ዝፍፀም መጥቃዕትታት ከም ዝወሰኸ ብቤት ዕዮ መከላኸሊ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተገብረ መፅናዕቲ የርኢ።
ናብ ማእከላይ ምብራቅ ክንሓልፍ። ኣብ ባቅዳድ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ሓይልታት ፀቕታ ተኽሲ ከፊቶም ብውሕዱ 5 ሰባት ቀቲሎም ከም ሓበሬታ ፖሊስን ሰበስልጣን ሆስፒታላትን። እቶም ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ንሓፁር ቀፅሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢራቅ ክጥሕሱ ምስ ፈተኑ እቲ ስጉምቲ ከም ዝተወስደ ምንጭታት ሓቢሮም ኣለው። እቲ ኣንጻር መንግስቲ ኢራቅ ዝካየድ ዘሎ ዝሓለፈ ወርሒ ካብ ዝጅምር ብውሕዱ 250 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ይግለጽ። ሓላፊ ኒክሌር ኢራን ሃገሩ ንምምዕባል ኒክሌር ተቀላጠፍ ከም ዘላ ኣብ ቴሌቭዥን እቲ ሃገር ወፂኡ ኣፍሊጡ። እዚ ነቲ ኣብ 2015 ምስ ሓያላት ዓለም ዝተኻየደ ውዕል ዝጥሕስ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝሓለፈ ዓመት ካብቲ ውዕል ካብ ዝስሕብ ንዳሓር ኢራን ነቲ ዓቐን ምምዕባል ዩራንዮም ክትሓልፎ ጸኒሓላ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ጉዳይ ምርመራ ምውራዝ ስልጣን ጸቕጢ እናብርትዖ ዝኸይድ ዘሎ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዊስል ብሎወር ማለት ኣቃልዓይ ብጽሑፍ ዘቕርቦ ምስክርነት ተቐባልነት የብሉን ኢሉ። ዩክሬን ንፕሬዚደንታዊ ሕጹይ ጆ ባይደን ክትምርምር ትራምፕ ጸቕጢ ገይሩላ ዝብል ሓበሬታ ዘቃልዐ ሰብ ብኣካል ቀሪቡ እዩ ቃለ ምስክርነት ክህብ ዘለዎ ይብል ትራምፕ። ትራምፕ ትማሊ ሰንበት ነቲ ዘቃልዐ ዝበሃል ሰብ ምስ ቅድሚኡ ዝነበረ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ፣ ምስ ዲረክተር ሲኣይኤ ነበር ጆን ብሬናን፣ ከምኡ ውን ሃገራዊ ፀጥታ ኣመኻሪቱ ዝነበረት ሱዛን ራይስ ብምትእስሳር ዘሊፍዎም ኣሎ። ዜና በዚ ተፈጺሙሎ።
ነመስግነካ ተወልደን። ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ንክንሓልፍ ኢና።
ኣብ ቀረባ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ሃረሪን ድሪዳዋን ኣብ ዝተለዓሉ ጎንፅታት 86 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣፍሊጦም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ትማሊ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝገበርዎ መደረ እዮም ናዚ ዝገለጹ። እስክንድር ፍሬውን ዝለኣኾ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ሃረሪን ድሬዳዋን ካብ ዝተለዓለ ህውከትን ህይወት ሓያሊ ሰባት ዘጥፈአ ጎንፅን ንዳሓር ንፈለማ ግዜ መደረ ትማሊ ንህዝቢ ዝገበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብታ ሃገር ብዝኽሰቱ ጎንፅታት ኩሉ ኢትዮጵያዊ እዩ ዝጉዳእ ብምባል ነቲ ጎንፂ ከም ኣብነት ብምጥቃስ ገሊፆም፣
ሰሞኑን ብሃገራችን በተከሰተው ኣንገት በሚያስደፋ ድርጊት የ86 ሰዎች ህይወት እንደ ዋዛ አልፏል።
ሎም ቅነ ኣብ ሃገርና ብዝተፈጥረ ርእስኻ ዘድንን ተግባር ህይወት 86 ሰባት ከም ዋዛ ሓሊፉ ኣሎ። ብፆታ ምስ ንሪዮ 82 ደቂ ተባዕትዮ 4 ደቂ ኣንስትዮ ሞይቶም ኣለዉ። ብብሄር ምስ ንሪዮ 50 ተወላዶ ብሄር ኦሮሞ፣ 20 ተወላዶ ብሄር ኣምሓራ፣ 8 ተወላዶ ብሄር ጋሞ፣ 2 ተወላዶ ብሄረ ስልጠ፣ 1 ተወላዲ ብሄረ ጉራጌ፣ 2 ተወላዶ ብሄረ ሃድያ፣ ከምኡ እውን ሓደ ናይ ኣርጎባን ካልእ ሓደ ከዓ ብብሄሩ ዘይተፈለየ ኢትዮጵያዊ ህይወቶም ብከንቱ ጠፊኡ ኣሎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ነቶም ህይወቶም ዝጠፍኡ 86 ሰባት ብዝኽተልዎ እምነት ምስ ንሪኦ ከዓ 4 ሰዓብቲ እምነት ክርስትና፣ 34 ሰዓብቲ ሃይማኖት እስልምና፣ 12 ከዓ ካልእ እምነት ወይ ከዓ ብወግዒ ዘይተፈልጡ ሰባት ምዃኖም ገሊፆም ኣለዉ። ነቲ ጎንፂ ብመዳይ ዝሞቱን ዝተቐትሉን ክረአ ከሎ ከዓ ብጎንፂ ሕድሕድ ሓደጋ ዘውረዱን ዝወረዶምን 76 ክኾኑ ከለዉ፣ ብሓይልታት ፀጥታ ከዓ 10 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሓለፈ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብቲ መደረኦም ገሊፆም ኣለዉ። ነዚ ኣሃዝ ብከምዚ መልክዕ ምግላፅ ዘድለየሉ ምክንያት እዩ ዝበልዎ እውን ይገልፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ።
ይህን ዳታ በዚህ መልክ መግለጽ ያስፈለገበት ዋናው ምክንያት አንድ ችግር ሲያጋጥም የማይገለው ብሄር
نزي أهاز بزي ملك مغلاس زدليلو كندي مخنيات حادس أغام مزقاتم زي قتل بهير صوتا إمنات كمزيلة أخول ممهاري تغيرو كوسيد يكاليو
قدما منستر أبي أبتمدر أم منغستوم قنصتات النمهدا أبزو صرحو صرح تحبرو تسبك التحبابرون حاتي تومالو
كايمانو تباتوش كوتاتوش كسيتوش كتلي أي بهير وكيلوش
مس أبوتات هايمانوت من إسيات دكنستيو مس وكيلات استفلالي بيهر أبزك كايدنايو ميييت توسخي هلكت بزي مسين مهاراي بزخونة ملكع ساقامات نمفتاح نزقبرو سعري زيقاتات تغنزيبوم أبقوننا تطاو كبلو ديقفوم أتاناخيروم كتصلو زخونة ننوصلو سقومتي توسخي مفساس دامن هلونان حادنتين إتيبيا أبحادقا كيئتو بزلع على حلافنتين بتباب نقرات نمهدائن نمزحالن إسراح كمزولو ملوء هزبي إتيبيا كقنزابن إجامو كقبرن بتحتنا أحاتت
قدامي منستر أبي أحمد أبتناي تمال مدر أم محاورات زين حويسو زخونة يخن وغن قنص تات كاب زقادودو تقوارات نقوق طب تلابي مكبل سكندر فريو كاب الدسابة حبير الله نزل سمعكم ملشكا نايزوم قدماي منيستر نايت معلمة درت أقامت نتبتات حيزلو انتخواني نصور أنفتاي تقامتان حقاو سقوم تأموساد نصور أنفتاي تقامتان كبلو مهرانن بروتيكينيا تاتن غالي جمالو سكندر فريوز لاهو تابالو غبر غبر مدهن كأربوي
بركت زبالو قدات نزده حسس مدارك قدماي منيستر أبي أحمد استخطاتلو تن 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 بروتيكينيا تاتن زتفلالي رئيتو تاتي بمالو زدفو نمحتات قبراوي سقومت كوسد انتخوينو بقلسي اي تقمتاني لهم ابوانبر ايزيما اتو يشو اساسفا كم ززبالة اباها هلان في السامن نمجمريا قزي اي كونن زتسم عزبالو اتو يشواس كدم رومي ابستفلالو يكبابتات اتهاجر استفتسامو تقبارات منقستي ممهر تزخون سقومتات بيزي موسادو استفتسامو ايامي لهم منقستي دخيمو ايو زبال قمقام يبلنان ازيزو خوون زرلو بزرع على تعقست كيكونس بزرع على شلال تنت سلزخونة عنصار حاجر تطاو مبال كم نهاجر مخدع كو سرال لويلام
عند زينت كهيمانو تغي تهيازو كبهير غي تهيازو تاريخ نيجي تنقصو
مس هيمانو زتا اتاسرو مس بهير زتا اتاسرو تاريخ ناتقصو كفرسو زخولو من كسقاسات كرا ايخولو ازي تعقستيو إلنا كنوزدو يتقملنا لعلا عقان تعقستيو إذا دمان السوم كم زبالوو توساخي مفساس الدم زو قد كيكونس انتاي قدسان نزول زان قسن مفساس الدم زا سعبنيو بناتنا قمقام
اتم قدماي منيستر بحافشا تقامي زبها المدارة مقبارهم زقالصو ناي محبراو تعنا عما خارين تنتاني بوليتيكان دكتور إرسيدو لندبو قدلو زبالوو كم زي بمبال يقالصوو
سويت بشي بمليون مفناكل يا زيغوت باسرت بمتو ميكوتر كوتر سويت
مم زبالا شحاتن مليون سبات بعصرت تاتا بايت سبات ممات زملكت قللتني اكلت طايشو بسمويا بزقبا تفتشو تمرميرو عبيي سند تداليو زطفو زقصعلو تهاجر اكلات فتحي كم اغون زيغاتات زمارو لكونلو
تقول داي كابترا قبن العلي سلزخونة داقم نزي مخصاتو رقصينيا مخان سلزي كالن تبارلاما نايبعلو زتساري كوميشن اتايشو كتساريون زيقاتات كفلتون كقبرناير ويلوم تزتفت ركستت لما قيتش السيكونس متقعتي تباهيلو كقلتسوون حابيروم تمدرس بوق مخانو زقالتسو ناي محبراوي ساين استمرا مارين ناي بوليتكا تنتانين دكتور برهانو لنجسو دما وتم قدماي منيستر سقومتي كمزو سد بقلسي اي تقامتان مزبر رئيتو اي سمامعون قدماي منيستر بزوحق زي اب حسابات تخورتي قبرو فتاوي سلامن نديموكراسن زوغن مرحي زبهالو ايو مسبالو
تلانتغن اي تنك يمنغست مونوبولي اف باور مدالو اكمم مدالو
تمالغن منغستي فصوم حيلن عقمن كمزلو سقمت كوسد كمزخل حقن زطحاسون اب حق مقراب كمزخل قلص مرغصي زار ايل ايو زبل امنت علاني
بسنكت هوكت استقاتلو ببهير بهايمانوتن بصوتان ከፋፊሎም መቅራቦም ዶክተር ኤርሴዶ ለንዴቦ አድላይ አይነበረን ምክንያቱ ብዙሕ መንገዲ ተተርጉሙ ካሊ ጸገም ከምጽ ስለዝኽእል ኢሎም ኣቦምበር ኢዜማ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ግን ናይቶም ዝተቐትሉ መንነት ብከምዚ ምቕራቡ ግቡእ እዩ ይብሉ ኣብዚ ሃገር ጸገም እንተደኣ ተላዒሉ ንዝኾነ ይኹን ብሄር ይኹን ሃይማኖት ኣይፈልን ዝብል መልእኽቲ ንምሕላፍ ስለዝፈተኑ ዶክተር ኣብይ ድማ ብኢትዮጵያዊ ስምዒቶምን ጭውነቶምን ዓለም ዝመስከረሎም ስለዝኾኑ ብኻሊእ ክትርጎም የብሉን ኢሎም ዶክተር ብርሃኑ ለንጀሶ ብወገኖም እቲ ጸገም ምስ ተኸሰተ ኩሉ ኣነ እየ ተጐዲአ ኣነ እየ ዝተጣቕዕኹ ዝብል ጌጋ ምዃኑ ዘርኢ ኣብ ክንድኡ በዚ ህውከት ዝተጐድአ ኩሉ ዓይነት ብሄርን ሃይማኖትን ምዃኑ ንምሕባር ስለ ዝኾነ ብከምዚ ምቕራቡ ትኽክል እዩ ኢሎም
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስፖርታዊ ጸብጻባት ክንሓልፍ ኢና
ከመይቀኒኹም ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ክነቕርበልኩም ኣብቲ ብራዚል ተተኣናግዶ ዘላ ጽዋዕ ዓለም ትሕቲ 17 ዓመት ዝዕድሚኦም ደቂ ተባዕትዮ ናብ ርባዕ ፍጻመ ዝበጽሐ ሃገራት ይንጽራ ኣለዋ ደጊም ግጥም ኣውዲካ ምሕላፍ ክጅምር እዩ ናይጀርያ ሴነጋልን ኣንጎላን ሓሊፈን ኣለዋ ካሜሩን ኣይከኣለትን ስፓኝ ኣርጀንቲና ጃፓን ፈረንሳይ ደቡብ ኮርያ ፓራጓይ ጣልያን እውን ካልኦት ዝሓለፋ ሃገራት እየን ኣትሌቲክስ ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ናይ ሎም ዘበን ሽልማት ንተስፋ ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ራይዚንግ ስታር ይብለን ንምሃብ ይቀራርባ ኣሎ ሓሙሽትን ሕፅያት ትሕቲ 20 ዓመት ዝዕድሚአን ክነላልየኩም ቀዳመይቲ ጃማይካዊት ብሪታኒ ኣንደርሰን ትበሃል ብሪትኒ ኣብ 100 ሜትሮ ተወዳዲራ ሓድሽ ክብረ ወሰን ዝወነነት እያ ካልአይቲ ኢትዮጵያዊት ለምለም ሃይሉ ለምለም ኣብ 1500 ሜትሮ ትመርሕ ኣብ ውድድራት ኣፍሪቃ ኣብ 1500 ሜትሮ ንሓሲ መዳልያ ተሸሊማ ኣብ ዶሃ ድማ ናብ ፍርቂ ፍጻመ በቂዓ ሳልሰይቲ ኡክራይናዊት ያሮስላቭ ሞሃቺች ይብልዋ ኣብ ናይ ቁመት ዝላ ክብረ ወሰን ዝወነነት ኣብ ዶሃ 2019 ሜዳልያ ብርሁር ዝተሸለመት ሻምፒዮን ውድድር ኣውሮጳ እውን እያ ራብዐይቲ ኢኳዶራዊት ግሌንዳ ሞሪዮን ግሌንዳ ኣብ 20 ኪሎ ሜትር ውድድር ስጉሚ ብሉፅ ሰዓት ኣመዝጊባ ኣላ ኣብ ውድድራት ደቡብ ኣሜሪካ ን10 ኪሎ ሜትር ሻምፒዮን እያ ሓምሸይትን መወዳእታን ሕፀይቲ ሽልማት ኣሜሪካዊት ሼሪ ሪቸርድሰን ኮይና ኣላ ንሳ ኣብ 100-200 ሜትሮ ጉያ ተዓዊት እያ ሻምፒዮን ውድድራት ኮለጅ እውን እያ ናይ ሎም ዘበን በዓልቲ ተስፋ ኣትሌታት ወይ ከዓ ራይዚንግ ስተር መን ከም ዝኾነት ድሕሪ 19 መዓልትታት ኣብ ቀንዲ ቤተ ጽሕፈት ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዝርከበላ ከተማ ሞናኮ ዕላዊ ክኸውን እዩ ብዘይካዚ ናይ ሎም ዘበን ክኸቡ ጓል ኣንስተይቲ ኣትሌት ምምራጽ ዝርዝር ሕፅያት ዕላዊ ኮይደሎ ብባጽሓት ማለት እዩ ጃማካዊት ሸሊ ኣን ፍሬዘር ብሪጣናዊት ካትሪና ጆንሰን ኢትዮጵያ ዝመበቅላ ሆላንዳዊት ስቲፈን ሓሰን ኬንያዊት ብሪጅድ ኮሰጊ ጀርመናዊት መላይካ ሙሃምቦ ኣሜሪካዊት ደሊላ መሓመድ ብሪጣናዊት ሳልዋ ኢድ ናስር ኬንያዊት ሄለን ኦብሪን ቬንዙዌላዊት ዩሊማር ሮያሰን ተሓርየና ኣለዋ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ምሩፃት ኣትሌታት ንምምራፅ ኣስማት ሕፅያት ውፅኦሎ ኣሜሪካውያን ዶናቫን ብራዚር ክርስቲያን ኮልመን ጃሽዋ ቸፕችጊ ሳም ኬንደርሰንን ኖህ ላይለን ኬንያውያን ድማ ቲሞቲ ቸርዮት ኤሉድ ከፕቹጌ ስዊድናዊ ዳንኤል ስታል ኖርዌያዊ ክርስተን ዋርሆልምን ኮይኖም ኣለው ተዓወቲ ብሰለስተ ዙር መስርሕ ምስጢራዊ ምድባፅ እዮም ዝሓልፉ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ላሊጋ ንታሕቲ ኣብ ምውራድ ዝቐነየት ጋንታ ባርሴሎና ናብ መሪሕነታ ተመሊሳ ኣላ 22 ነጥቢ ኣዋሃሊላ ትመርሕ ጋንታ ሪል ማድሪድ ብተመሳሳሊ ነጥቢ ግን ብሸቶታት ተመሊፃ ካልኣይ ሪል ሶስያዳድ 22 ነጥቢ ሒዛ ብሸቶ ተመሊፃ ሳልሳይ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ሊቨርፑል ብ6 ነጥቢ ንማንቸስተር ሲቲ በሊፃ ብ31 ነጥብታት ቀዳመይቲ ሲቲ 25 ነጥቢ ኣዋህሊላ ካልኣይ ሌስተር ብ23 ነጥቢ ሳልሳይ ቸልሲ ኣርሴናልን ሼፈልድ ዩናይትድን ራብዓይ ሓምሻይን ሻድሻይን ማንቸስተር ዩናይትድ ብ10 ነጥቢ መበል 10ይ ዝሐፍር እዩ ኣብ ሰርአ ዓዲ ጣልያን ክርስቲያን ሮናልዶ ዝመርሓ ጆቨንቱስ ትመርሕ ብ29 ነጥቢ ኤንተር 28 ሮማ 22 ላዝዮ 21 ኣትላንታ 21 ነጥብታት ግን ብሸቶ ተበሊፃ ካብ ካልኣይ ክሳብ ሓምሻይ ይርከባ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ናብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ እዩ ዝወስደና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣለና ዝተባህለ ትካል ቴክ ካብ ዝምስረት ሓደ ዓመት ገይሩሎ ኣለና ቴክ ስርሑ ካብ ዝጅምር ከዓ 8 ዋርሕ ገይሩሎ። ኣለም ፍስሓ ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሒዝዎ ኣሎ።
ኣለናቴክ ኣብዘን ሒደ ተዋርሕ ንልዕ 4 መናእሰይ ዕድል ስራሕ ፈጢሩ ኣሎ። ኣፈፃሚ ስራሕ ኣለናቴክ ዘለኣሎም ሰለሙን ብዛዕባ ምንቅስቃስ ትካል ክዋግዕኒ ረኺበ ኣለኹ።
ስሩዕ ዝኾነ ስራሕ ካብ ዝጅምር 8 ወርሒ ገይሩ ኣሎ። ኣብዚ ዝሓለፈ 8 ወርሒ ብፍላይ ብዋናነት ናይ ሶፍትዌር ናይ ምዕባል ስራሕቲ ብሰፊሕ እናስራሕና ፀኒሕና ኢና። እቶም ናይ ሶፍትዌር ናይ ምዕባል ስራሕቲ ናይ ክልልና ኣብ ከባቢና ዘለዉ ፀገማት ካብ ምርኣይ ተጀሚሩ። ስለዚ ካብቲ ናይ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ናይ መንግስቲ ይኹን ናይ ንግዲ ትካላት ዘሎ ፀገማት እዚኦም ብቴክኖሎጂ ብምሕጋዝ ከመይ ክፍትሑ ይኽእሉ ካብ ዝብል ኣብ ናይ ኢኣርፒ ኢ-ገቨርንመንት ሶሉሽን ብዋናነት እናስራሕና ፀኒሕና ኢና። ብተወሳኺ ድማ ናይ ፔይመንት ሲስተም ንብሎ ኢ-ፔይመንት ክፍሊት ብዘለካ ናይ ቴክኖሎጂ ኣቑሑት ከም ሞባይል ኮምፒተር ብምጥቃም ክፍሊታት ክትፍፅመሉ ትኽእል ኣሰራርሓ ምእታው ትኩረት ዝገበረ እዩ። ናይ መንግስቲ ናይ ትካላት ኣሰራርሓን ካብ ወረቀት ካብቲ ሕዚ ዘለዉ ማንዋል ኣሰራርሓ ውፅኢኻ ብቴክኖሎጂ ዝተሓገዘ ቅልጡፍን ፅፉፉን ኣብ ምዃን ትኩረት ዝገበረ እዩ። ሳልሳይ ዓብዪ ትኩረት ሂብና ምስ ክልልና እውን ብሓባር ብምርድዳእ እናስራሕና ዝፀናሐ ድባ ናይ ኤሌክትሮኒክ ሜዲካል ሪከርድ ዝበሃል ናይ ጥዕና ኣወሃባ ስርዓት እዚ እውን ናብ ዘመነን ዝቐልጠፈን ናብ ዝሓሸ ኩነታት ከሸጋግር ዓብዪ ትኩረት ብምሃብ እናሰራሕና ፀኒሕና ኢና። ኣብዚአን እውን ያው ክሽከዕ ሕዚ ዘለና እቲ ናይ ዲቨሎፕመንት ስራሕቲ እናጠናቀቕና ናብ ትግበራ ናብ ምእታው ደረጃ በፂሕና ኣለና። ስለዚ መስል ክሻዕ ሕዚ ዘተሰርሑ
ኣብዚ ክሪኦኩም ከለዉ ብጣዕሚ ብርክት ዝበልኩም መናእሰይ ኢኹም ዘለኹም ሞ ክንደይ ዝኣኽሉ ናይ ስራሕ ስለት መናእሰይ ቀሪፉሎ ትብል ትካልኩም?
ክሽከዕ ሕዚ ኣብዘን 8 ወርሒ ናብ 44 ሰሙያ ቆፂሩ ኣሎ። ስለዚ ብስራሕ ምቁፃር ኣንጻር ክንሪኦ ተለና ብስራሕ ብምፍጣር ካብቲ ትልሙ ገና እዩ ዘሎ። ህዝቢ እውን ብዙሓት ኣማይቲ ናይ ቴክኖሎጂ ሰሙያ ብፍላይ ንምቁፃር ዓብዪ ረኣይ እውን ኣሎ። ብቱ ዝሓሰብናዮ መጠን እውን ምንቅስቃስ እናገበርና ኢና። ናትና ልኡኽ ጌርና እንወስዶ ግን ካብ ስራሕ ምፍጣር ንላዕሊ ኣቕሚ ምፍጣር እዩ። ኣብ ቴክኖሎጂ ክሽየጥ ዝኽእል ኣቕሚ ዘለዎ ወለዶ ንምፍጣር ዓብዪ ስራሕ ኣለና ኢልና ኢና ንሓስብ። ኣብ ውሽጢ እንፈጥሮ ነገር ሓደ ነገር ኮይኑ ናይ ባዕሎም ፅቡቅ ሓሳብ ዘለዎም ጀመርቲ ዝኾኑ ናይ ንግዲ ትካላት ፅቡቅ ሓሳብ ተኮይኑ እውን እናደገፍና እሰሙ ኣብ ዙርያና ዝዓስልሉ ዝጠናክርሉ መንገዲ እውን ካልኣይ ዓብዪ ተልእኮና ኢልና ሒዝናዮ ንኸይድ ዘለና እዩ። ካልእ ምስ ካልኦት ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒታት እውን ኣብ ክልልና ዘለዋ ኮይና እውን ናይ ቴክኖሎጂ ኢኮሲስተም እንብሎ ኣብ ከባቢና ኣለና ቴክ ዘይኮነት ማእኸል ናይ ቴክኖሎጂ ንምዃን ዘኽእለና ብዙሓት ከማና ዝበላ ክፍጠራ እውን ብሓባር ኮይና እናሰራሕና ኢና። ስለዚ እዚአን ንዓብያ ክከዳት ኣለዋ። ኣብ ስራሕ ሕስእነት ዘሎ ፀገም ኣብ ምዕራፍ ሓሊፉ እሽከዕ ዓብዪ ዓቕሚ ናይቲ ክልልን ናይቲ ሃገርን ናይ ምኳን ዕላማ እውን ሒዝና ኢና ንቀሳቀስ ዘለና።
ከም ትካል ክትጅምሩ ከለኹም ብክንደይ ዝኣክል ካፒታል ጀሚርኩም ትኾኑ ላጊዳ ምንታይ ብርክ ኣለኹም?
እቲ ትካል ክምስረት ከሎ ብ400,000 እዩ ተመስሪቱ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብ ከባቢ 600,000 ዝኾኑ በስት ዝገበረ ሸርሆልደራት ኣለውና። ስለዚ ናይ ኩሉ ትግራዋ እዩ ማሊካል ዝ ትካል ብገንዘብ ኣንጻር እውን ክሻዕ ሕዚ ዝተኸፈለ ናብ 32,000,000 በፂሑ ኣሎ እና ኣብ ፅቡቅ ዓሚ ፈጢሩሎ ዝብል እምነት ኣለና። ብተወሳኺ እውን ሸራት ምሻጥ ስለ ዘለና ብሰፊሑ ክነፋልጥ እውን ምንቅስቃስ ክንገብር ኢና። ድሕሪ ዚ ኩሉ ሰብ እውን ኢንቨስት ገይሩ ንባዕሉ እውን እናተጠቐመ ንቲ ከባቢ እውን ኣብ ምልዋጥ ተርኡ ክፃወት ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለና።
ዝሪኦም ዘለኹ ብርክት በሉ ኩሎም ዳርጋ መናእሰይ እዮም። እዚ ክትጣይሽዎ ከለኹምን ከም ዘለና ሓበሬታ መናእሰይ እዮም ነይሮም ኣቶም መጣይሽ ሞ ነዚኦም ሓዊስካ መናእሰይ ዘለካ መልእኽቲ እስኪ።
ድሕሪ ዚ ማለት ስራሕ ምርካብ ቀሊል እዩ። ካብ ስራሕ ንላዕሊ ሕልሚ ዘሎ ወጣት እዩ ኒኦ ዝሕዝ ዘሎ። ብዙሕ ነገር ይፅበ፣ ዓብዪ ለውጢ ይፅበ ኣብ ከባቢኡ ኣብ ባዕሎ ሂወቱ ኣብ ናብርኡ ብዙሕ ነገር ይፅበ። እዚ ከዓ ምስቲ ግዜ ዝኸይድ መልክዑ ይክቀነ ዘለዎ ዝብል እምነት ኣለና። እቲ ግዜ ናይ ቴክኖሎጂ ግዜ እዩ፣ ፍልጠት ዝጠልበሉ ግዜ እዩ። ስለዚ ኩሉ መንእሰይ ብፍላይ ከዓ ብዩኒቨርሲቲ ደረጃ ኣብ ኮሌጃት ደረጃ ኣምምሃር ዘለዉ ተምሃሮ ዕብይ ዝበለ ራእይ ሒዞም ክንቀሳቀሱ ኣለዎም ዓብዪ ዓቕሚ ፈጢሮም ንኣለና ቴክኖሎጂ ክልል ጥራሕ ዘይኮነ ናብ ካሊእ ሽየጥ ዝኽእል ዓቕሚ ክንፈጥር ንኽእል ኢና ብቴክኖሎጂ እዚ ከዓ ኣለና ቴክ እዞም እዚኣ ዘለዉ መንእሰያት እውን ዓብዪ መርኣያ እዮም ዓብዪ ዓቕሚ ፈጢሮም በዕሎም ነቲ ከባቢ እውን ናብ ምሕጋዝ ካብኡ ሓሊፉ እውን ናብ ካሊእ ክወፅእ ዝኽእል ስራሕቲኦም ህዝ ዝሰርሑ ዘለዉ ስለዚ ያው ኩሉ መንእሰይ ዓብዪ ትኩረት ገብሩ ዘለዎ ዓቕሚ ክፈጥር ክኽእል ኣለዎ ፍልጠቱ ንኸማዕብል ናይ ባዕሉ ህንፀት ብባዕሉ ፃዕሪ ምስ ሕልሙ ኣዛሚዱ ባዕሉ ምንቅስቃስ ተገይሩ ሓጋዚ ኩነታት ይፍጠረሎ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ መንግስቲ ዝገብሮ ፃዕሪ ሓደ ነገር እዩ ከምና ኣለና ቴክ ዝበሉ እውን ንከምዚ ፍልጠት ዘለዎም ራእይ ዘለዎም ዓቕሚ ዘለዎም ወጣታት ፅቡቅ ባይታ እናፈጠራ እየን ዘለዋ ስለዚ ጥራሕ እዩ ዘድሊ ዝብል እምነት ኣለኒ እምበር ናይ ስራሕ ችግር ዓብዪ ፀገመ ይኹን ዘውዝኒዮ ንድሕር ክንሰርሐሉ ክኢልና
ንስራሕ መንግስቲ ጥራሕ እናማዕድኻ ካብ ምቕማጥ መሃዛይ ኮይንካ ናብርኻ ንምልዋጥ ምፅዓር ይግባእ ይብል መንእሰይ ዘለኣለም ዘለኣለም ሰለሙን ዝሃበን መብርሂ ኣዝየ ዘመስግን ኣለም ፍሳ ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ካብ መቐለ
መስግነካ ኣለም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዓዚዝ ሓጎስ ጓል ሃገረሰብ እናበለ ብዝፃወታ ደርፊ ንትሰጋገር
ተሰቂለ ከቋምቲ ዓይነይ ተኺለ ክፅዋዓጎር ዘጋመይለይ ባዕለይ ክኸዳ ሃገረሰብ ይዓዳ ለንነገሻ ዝኾነ ቦታ ገና ኸላኸይ ወረለትሩባ ከየርሓቐት ከይከወላ እምባ ከየዕረፍኩ ቆልጢፈ ክኸዳ ነታ ጋመ ሃገረ ሰብዓዳ ጋመየ ጋመይ ጋመ ወለላ ንዓኸ መዓዱ ትስኢለዋ ዓሰብ ግራ ክደሊ ሰብ ዝዓዳ ጠዋይ ኸላመ ካብ መሽታ ለምን ንሰኣኸዛ ቀሪበ ከምዋዛ ወይትሓገድኻዛ ባዕለ ከላ ሳእሳ ገራሪ ዘልዋሲ ከመየጋመይ ንዓኣተረኺበስ ኣይበመድኮ ንደኺበ ትፅላሳብላ ንዕንዶ ወሌላ ኣበ ኣብኡ ከመይ ከምኡ ሃገረ ሰብ ዝዓዳ ጠዋይ ኸላመ ካብ መሽታ ለምን
ነመስግነካ ዓዚዝ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንርእቶታትኩም ዝኸውን ግዜ እኳ እንተነበረና ኣየዳለናን ፅባሕ ከነቕርበልኩም ኢና ሕጂውን ብሙዚቃ እያ ክሰናበተኩም ነጋሲ ተስፋ ማርያም ትዝታ እናበለ ናይ ምፅዋዕ ወይከዓ ባፅዕ ትዝትኡ ዘካፍለና ደርፊ እያ ብኡ ክሰናበተኩም እየ ምኒኣ ፈወርቂ ድሓንሕደሩ
ዝታይሕቢሩለይ ኣብ ከተማ ምፅዋዕ ምስ ፍቅረይ ጥዑም ሓሊፉ ጥዑም ከይትባህለ ክዝክሮ ትዝትይካትለ ኣቤት ወክምቅር ፋልማይ ናዩ ሓንቢስታ ዘይንኽእል ንተሓሓዝ ሓደና ኸይጥሕል ልብታትና ግን ስኢኑ ዝገላግል ክንፃወት ክነዕምል ናይ ክልቴና ሰኒዎ ፍቅርና ዝብቋደርሆማይ ፍጥረት ፈጣሪና ፍቕሪ ክንሕምብስናዕ ኣነሲልና ፀሓይ عريبة خي ترد أنا كنسالت كنعلل ما يكلتينا على الأردن كنسالت كنعلل ما يكلتينا على الأردن كنسالت كنعلل ما يكلتينا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is VOA News. I'm Jim Bertel.